Á veggnum vinstra megin, utan á baðstofunni, sjáuði ýmis áhöld sem voru notuð í gamla daga til að slá gras og raka. Takið líka eftir hauskúpunni. Þetta er hauskúpa af kú. Hún var notuð sem stóll þegar verið var að mjólka kýrnar. Á veggnum hægra megin eru alls konar gripir sem tengjast matargerð og eldhúsi. Sjáuði tréílátið með prikinu í miðjunni. Það heitir strokkur. Í hann var sett mjólk og síðan var prikinu lyft upp og niður mörg hundruð sinnum þannig að mjólkin þeyttist og úr varð smjör. Sjáuði líka risastóru tunnuna. Í gamla daga voru ekki til neinir ískápar. Þess vegna varð fólk að geyma matinn í svona tunnum.